do Poldanski i Zim na Radiu Rubin.
Dobar dan, vošči Martin Arčon. Jaz spet vas postavljamo pred izziv nas in seveda vas, drage poslušalke in poslušalci, povabljeni v našo družbo. Erika Branjek, naturopatinja, ki je že bila gostja tudi na radiju Robin. Velikokrat jo vidimo na TV, tudi v oddaji Dobro jutro, pa tudi sicer. Ravno kar lahko beremo enega izmed mnogih njenih intervjujev, ki jih najdemo v različnih revijah, je kot rečeno naša gostja. Dobar dan, dobrodošli.
Lep pozdrav.
Konec tedna se bo Erika zgodil, sicer v Ljubljani, pa vendar četrti naturopatski kongres Slovenije. Povezava, takrat boste predstavili tudi svojo četrto knjigo.
Res je.
Se pravi, knjige sledijo kongresu ali kongres knjigam, kaj bova rekli?
Knjige sledijo naravi, v bistvu. In ta kongres je zdaj namenjen naši prihodnosti, naši bodočnosti in sicer otrokom.
Se pravi, trenutno najbolj aktualne teme, če vzameva najpogostejše otroške bolezni sodobnega časa, tako bi lahko zajeli temo tokratnega druženja čez vikend.
Ja, točno tako, nenalazljive bolezni otrok, tle govorimo o atopijskem dermatitisu, o hiperaktivnosti, o anksioznosti in o motnjah pozornosti in tudi o avtizmu.
Zakaj ste to izbrali za temo tokratnega kongresa? Je teh težav res vedno več?
Tega je vedno več, absolutno. Večno več je obupanih mamic, ki pride k naturopatu, ki piše mi po mailu, ki išče pomoč, kako poleg uradnega zdravljenja si še pomagati, da bi okrepili zdravje otrok, ker vemo, da to je za nas najbolj dragoceno. Otroci so tudi naša prihodnost in ni vseeno, kako zrastejo.
Zakaj je tega danes več kot v preteklosti?
Predvsem zaradi hrane, zaradi nepravilne prehrane, zaradi več toksinov v zraku. Bomo videli, imamo predavateljico iz Guatemale in bo govorila o avtizmu, močna tematika, zelo močna tematika, ponekod tudi tabu. Ne? Težko je starš, da se sprijazni z tem dejstvom. In vidimo, kako je treba iskati vzroke že prej v nosečnost, v toksemijo mame, v dejansko stres lahko tudi, v nepravilen stil življenja, v nepravilen stil prehranjevanja, torej je zelo povezano. Fetus vse posrka.
Se pravi, mama, ko je nosi otroka pod srcem, je na nek način že glavni vir energije, absolutno, ampak tudi morebitnih problemov?
Totalno. Totalno naturopat po naturopatskih čelih, ki so tesno vezana z zakoni narave, ne obravnavamo otroka ločeno od mame do četrtega leta starosti. Torej, če mi pripelje nona otroka in reče, jaz bi rada mojemu vnučku pomagala, reče, jama, potrebujem zdraven mamo, ker če ne, ne bomo nič pomagali.
Hrana, se pravi, je tisto glavno tudi za mamico v nosečnosti.
Tudi, zdaj na kongresu bomo imeli zdravnika, ki zdravi s hrano, torej malo drugačko naturopat, ker on je čisti zdravnik in lahko tudi odsvetuje recimo določeno zdravilo in zdravi samo s hrano. Napisal je že več kot 25 knjig v italijanskem jeziku in nam bo res govoril o hrani otrok in tudi mamic.
Atopijski dermatitis, hiperaktivnost, avtizem in še kakšna tegoba, ki je zagotovo nismo veseli, pridejo v ospredje z Eriko Branjek po glasbi.
Sleeping.
Radio Rubin poslušate danes. Smo skupaj tudi zato, da vas povabimo na četrti naturopatski kongres, ki se bo konec tedna zgodil v Ljubljani. Z menoj v studiju naturopatinja Erika Brajnik, ki je prav začela orati ledino na področju naturopatije, kar se kongresov tiče. Izobražujete doma, izobražujete v tujini in tudi zato imate številne tudi tuje predavatelje, ki bodo, bom rekla, trosili svoje znanje med našimi udeleženci. Pomembno je predvsem izpostaviti primere dobrih praks, kako jim je uspelo ljudi spraviti na, rekla bom, prava pota, kaj ne?
Ja, res je. Vsak predavatelj bo predstavil dosti primeru tudi, ne samo teorije, torej tudi praksa, ne, kar je zelo pomembno.
Najbolj pomembno, absolutno.
Ja, tako da imamo res iz Kanade, iz Nemčije, iz Italije, iz Grčije, iz Slovenije imamo zelo pomembnega profesorja. To je profesor Urban Brem. On je dosegel v Sloveniji na znanstvenem področju največ, kar se da doseči. Sodeloval je tudi z Nobelovim nagrajencem in bo prišel med prvimi predavatelji v Sloveniji, tako da akademski svet že odpira roke naturopatiji v Sloveniji.
Govora bo o blagodejnih učinkih, ki jih nosi resveratrol, kaj ne?
Ja, tako je, on bo govoril prav o temu, torej on je znanstvenik in dejansko raziskuje, kako bi se s temi naravnimi preparati, ker se je antioksidant, ker se dobi tudi v granatnem jabolku in tako naprej.
Se, absolutno sem hotela vprašati, kje se ga dobi, poleg rdečega vina.
poleg rdečega vina. Dosti sadja ima, vsebuje ta resveratrol in je dejansko pomembno te ekstrakti, kako bi naredili, da bi okrepili imunski sistem naših otrok, da bi potem potrebovali čim manj antibiotičnih pomoči. Zato, ker vemo, da imunski sistem se gradi do 11. leta starosti in ni vse eno, absolutno ne, koliko antibiotikov otrok zaužije tekom otroštva. Ker to je baza, pol Martina, v bistvu za cel imunski sistem, za celo življenje. Ne?
Ampak, če je naš otrok v zgodnjem otroštvu večkrat bolan, to niti ni tako zelo slabo, ker pač bomo rekli, po domače drmamo imunski sistem, kar se kasneje izkaže kot plus. Seveda je napačno, če vas prav razumem, če vedno takoj posežemo po antibiotikih. Ampak, če nam doktor reče, da je to edina rešitev. Kaj storiti, Erika?
Ja, ne, absolutno. V delo otroka, v delo zdravnika je že v redu. Mi v naturopatiji ločimo dve stanji. Akutno obolenje in kronično obolenje. Na kongresu se bomo dotaknili kroničnih obolenj. Take zelo globoka obolenja, ki traja tudi več časa. Lahko se jih težko znebimo, tako kot je dermatitis, hiperaktivnost in tako naprej. Medtem, ki akutna obolenja so pa tista ta dobra bolenja. Recimo, en dan ima otrok 39 vročine, zato ker bo ga boli grlo, imunski sistem je močan, vrže toksine ven iz telesa, drug dan je zdrav in ne potrebuje nič. To so tista pozitivna obolenja, ker navadno niti ne potrebujejo antibiotične kure, zato ker mine, ne, dejansko, telo vrže bolezen ven,
se pravi, vsekakor je dobro, da se samo brani pred
virusi. Seveda, kadar potem zdravnik oceni, da svetuje antibiotik, absolutno antibiotik bomo jemali, o tem se niti ne diskutira. Mi polagamo pozornost pa temu, da bi tako okrepili imunski sistem, da bi bil toliko inteligenten in pameten, da bi reagiral in da bi dejansko premagal, da do kronična obolenja pri otroku sploh ne bi prišlo.
In kaj narediti, če čisto na hitro rečeva, mogoče s prehrano, z razno raznimi, ne vem, pripomočki, zato da pridemo do te zmage, do okrepitve imunskega sistema. Lahko starš naredi kaj sam doma?
Ogromno lahko naredi. Iz kroničnega obolenja se lahko zvlečemo ven, to bomo videli tudi na kongresu, bodo tudi pričevanja zadovoljnih staršev, tako da se bo tudi konkretno. Kako so to naredili? Tako, da otroku prisluhnejo. Mi v naturopatiji sledimo tem navodilom duh, duša in telo, torej mi uravnamo vse tri ravni, ne samo telesne, tako da najprej je treba z naturopatskimi tehnikami, ki so neinvazivne, okrepiti oziroma razbremeniti toksemijo telesa, lahko naredimo tudi z navadno kopeljo iz njivske preslice, izvede ženo drenažo na telesu, torej prečisti telo toksinu. Lahko uporabljamo tkivne soli, ki delujejo na celični ravni, znotraj celice in izven celice. In pol seveda za krepitev imunskega sistema uporabimo eno probio dobre bakterije, ki dejansko okrepijo imunski sistem, kadar je to potrebno. Baza je pa absolutno pravilno prehranjevalne, tako alkalno bazično za spolno vlaknin, ki že samo krepi imunski sistem in črevesje.
Se pravi, iščete, kot večkrat rečemo, zdravje, kaj ne? In mi ga bomo iskali z gostjo Eriko Branik tudi po glasbi.
Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh.
Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
Radio Rubin poslušate. Otvoritve kongresa in seveda nagovor Erike Branik, predsednice Združenja naturopatov Slovenije, se obeta ta konec tedna, torej četrti naturopatski kongres Slovenije in kratek sprehod med predavatelji in temami delamo tudi v naši današnji oddaji. No, atopijski dermatitis, to sva že izpostavili, Erika, je najpogostejša otroška kožna bolezen. Pravite, da prizadane kar od 10-25% otrok in dojenčkov in tega je več kot v preteklosti.
Res je.
Kaj je vzrok osnovni za to tegobo?
Povišana toksemija v telesu otroka in ta pride In ta pride v večini primerov preko mame. Že v fetalnem obdobju torej. Veliko žensk, en primer vam dam, da namo samo teorije, ne? Recimo, kako se vidi povišeno toksemiji pri nosečnosti? Pomislite, kadar vidite na sliko trebuh nosečnice in dosti krat se po sredini trebuha vidi eno črto, ki gre od popka do popka in pol od popka gor. Taka temna črta.
Mislimo, da je normalno.
In to si mislimo, da je normalno, da to pride v nosečnosti. Tisto je toksemija, so že povišani toksini, ki se nabirajo v telesu mame in otroka. Dejansko, takrat vemo, da te filtri telesa, jetra in ledvice pri mami ne delujejo pravilno in je presežek toksinov v njenem telesu. Zato taki mamici ne se opazuje, svetujem absolutno izvaja lenivske kopeli že med nosečnostjo, nič na moti. Detonificiramo jetra in ledvice, da odvaja toksine iz telesa.
Kaj pa narediti pri otroku, ki ima to težavo kasneje?
To je treba povezano, torej mamo in otroka absolutno skupaj obravnavamo in oba dva si morata prizadevati za zdravje, tako da se mora mama začeti pravilno prehranjevati in otročiček in skupaj izvajata kopel.
Kaj
ste rekli? Stik je zelo pomemben.
Kaj ste rekli? Aha, stik, celo kopel izvajati skupaj. K stiku se potem še vrneva in k izgubam razno raznim, tudi odtujenost, kako vpliva mamice in otroka oziroma družine. Tudi to bova povedali oziroma tudi o tem pogovora na kongresu. Pa me zanima, če konkretno rečeva, v takem primeru atopijskega dermatitisa bomo rekli sladkarije, absolutno ne?
Absolutno ne sladkarije, ne, ne, rafinirani beli sladkorji, bele moke ali pa kakšen sir, ki ima zelo visok inzulinski indeks, odpade. Ja, seveda, absolutno.
Kaj je še tisto,
da upihnemo vnetje v telesu.
Kaj
ne?
Je še tisto, kar bi odsvetovali morda v tem primeru?
Ko imamo zelo močen dermatitis za izcetki,
to je enako velja tudi za odrasle, verjetno.
Seveda, isto. Ko imamo zelo močen dermatitis za sekrecijo, torej z izcetkom ven, ki je lahko tudi krval ali pa kakšna svetla tekočina, takrat seveda vse meso odstranimo, tudi meso. Sploh rdeče meso odstranimo.
Se pravi, je potrebno biti kar strikten pri prehranjevanju.
Za tisti moment, kjer imamo takrat sekrecije, ja, ker s hrano mi dajemo telesu navodila in to dajemo navodila večkrat na dan.
Poglejte, omenjate tudi motnje pozornosti. Seveda je najlažje dati otroku tableto za to, da na nek način se umiri telo in duha, pa vendar to zagotovo odsvetujete. Veliko je namreč tega tudi že pri nas v Sloveniji. Zakaj hiperaktivnost? Kako lahko starš deluje v dobrobit otroka?
Hiperaktivnost je dejansko to je bolezen, ko okuži to mentalni del otroka, ne? In vpliva na živčni sistem, tako da otroka moramo pomiriti. Pomirimo ga s hrano. Tako hrano, ki dejansko pomirja. Mi imamo dosti mineralov, ki pomirjajo telo. Recimo magnezij in kalcij sta dva minerala, ki telo zelo pomirjata. Medtem, ko imamo ena druga dva minerala, recimo kot natrij in kalij, ki pa telo zelo poživita. Zato absolutno svetujem taki mamici, da uživa jedi, ki imajo malo kalija. Nič krompirja, nič banan pri takmo otročičku, ne? Ker spet imamo tudi malo višji glihemični indeks, ampak ne. Poleg sladkorju moramo malo popaziti, tudi takrat je treba jesti vse zeleno, vso zeleno zelenjavo, ker ima dosti kalcija in magnezija, da telo pomiri. V tem smislu izvajamo tudi mineralogram, kjer vidimo točne procente mineralov in vam povem, jaz jih izvajam že 10 let, da hiperaktiven otrok ima presežke, velike presežke kalija in natrija in takrat tudi srce trpi. Tak otrok, bitje srca je zelo premočno.
Kaj pa pri motnjah pozornosti postopamo enako? Velja enako pravilo?
Velja enako, ko pravim, vedno iščemo ta trikotnik duh, duša in telo, tako da ta emocionalni del je zelo pomemben in zelo pomaga. Uporabljamo tudi vedno floriterapijo zdraven, da odpravi tisto emocionalen napačni imprinting, ki si ga je otrok zadal. Lahko že v fetalnem obdobju, čisto lahko, lahko pa tudi potem. Vidi se to, vidi se na očesu. Iris ti pove težave, ki jih ima otrok emocionalne, tudi iz fetalnega obdobja.
Hvala, Erika. Zdaj bova spustili v eter nekaj glasbe, potem pa se dotaknili izgube v otroštvu in učinkov za zdravljenje otrok. Kot izguba pa se šteje tudi odsotnost podpirajočih navad, pravite, kot so trenutki nežnosti in ljubezni ter tradicionalnost in skrb za življenje. Ostanite z nami. Radio Robin, poslušate izguba otroštva in njeni učinki na zdravje otrok. Tudi to bo eno od predavanj na kongresu. Predavateljica prihaja iz Grčije. Erika, kaj je mišljeno s to izgubo? Tudi pomankanje, bom rekla, stika ali če rečeva takole trenutkov nežnosti, ne deluje ravno najboljše na naše otroke.
Ne samo, lahko tudi ločeni starši. Lahko si otrok naredi eno napačno predstavo iz otroštva, recimo preveč strog starš, tisti starš lahko perfekcionist in otrok pa ima drugačno naravo. Ne vem, vam dam en konkreten primer. Sem imela eno punco, sicer že starejšo, polno atopijskega dermatitisa. In grem pogledat njen iris, zelo perfekcionist ko človek, starši so tudi za nje, zahtevali od nje perfekcionizem, s tem, da ona je doživela ko eno manjšo zlorabo v otroštvu in sicer neka oseba se je dotikala, ampak ne po roki, ne. Ona je to dojela ko neko dejanje proti njej. Ne? Da, in takrat se je nje zazdelo, da je izgubila otroštvo, da mora prevzeti določene odgovornosti in se je počutila tudi umazano, da je ona izvala to reakcijo. Ona je imela dermatitis samo zaradi tega. To moreš ti uravnati emocionalno. S floriterapijo zelo dobro pomaga. Seveda vse skupi, ne, hrana in to, ampak dejansko se uravna na tak način. Če ne, se dermatitis ostaja. Kadar ti to tvoje na predstavo si jo interpretiraš napačno.
Se pravi, zakaj enkrat, bom rekla, je problem hujši, drugič manjši? Tisti, ki imajo te probleme, tale problem ostaja, bomo rekli, nikoli ne izveni, ampak se pa pojavlja v različnih intenzitetah.
Zato, ker dejansko nismo premagali to, nismo poštevali celega trikotnika, duh, duša in telo. Mi moramo določene težave, bolezen pride zato, da se iz nje nekaj naučimo. Kadar je to pri otroku, je to učenje predvsem za mamico. leto do 4. leta starosti. Pol pa se prevzame odgovornost osebno in mi se moramo učiti napačnih predstav, tako kot jih lahko imamo vezano za starši, ena pretirana strogost, koliko težav z ščitnicami imamo, samo zato, ker se otroci ne upajo povedati, da njim to ni všeč in starši od njih to zahtevajo.
Zakaj pri odraslih je če dalje več težav s ščitnico, tudi zaradi tega, ker ne upamo povedati?
Ker svet tirja od nas, da smo lepi, da smo prijazni, da smo fit in če mi taki nismo, težko to povemo. Lahko težko povemo tudi možu, ma že otrok težko pove staršem recimo in vidi se na očesu, ali težko pove mami ali tato, to se vidi, ker je povezano točno z irisem desna ali pa leva stran. In koliko primerov imamo to, je emocionalna plat je pri otroku 90% krivec za vsako fizično stanje.
Zakaj ste na kongresu vrstili tudi predavanje na temo apiterapije, torej pomen opazovanja čebel, učenje, pomirjanje, spoštovanje. Zakaj čebela?
Čebela je povezana z Slovenijo in za svet je zelo pomembna čebela. Mi vemo, da če umrejo čebele, sveta več ni, umremo, imamo še 4 leta življenjske dobe. Nekako, kdo bo opraševal? Mi, z zornimi provedkami. Tako da čebela je za Slovenijo. Slovenija je dejansko pozna pomen medu in čebele. Čebela ima določen ples, ki je točno povezan z kozmičnimi energijami, z fizikalnimi zakoni dejansko sveta in kroženja zemlje. Čebela in njena energija in njeni produkti, ko jih polagamo na telo otroka, lahko so obkladki iz voska, lahko je, ko uživamo med ali pa jemo propolis, tle bomo mi razumeli, zakaj je med dober za otročička, zakaj ta kozmična energija uravna in sproži proces samozdravljanja in kako ta med čim bolj učinkovito uporablja. To nam bo vse gospod Karl Vogrinčič povedal, predsednik apiterapevtu Slovenije, ki ljubi čebele in dela za njih.
Erika, v intervjujih na televiziji oziroma v raznoraznih revijah velikokrat omenite, kako pomembna je absorpcija hranil, se pravi, tudi sami spostavljate pomen črevesja, zdravega črevesja na temo osi, možgani, črevesje, koža, pa bo na kongresu predavala tudi strokovnjakinja, naturopatinja iz Italije.
Tako je res. Pomembno je dejansko absorpcija. Absorpcija vse hrane, vsega živila, tudi medu za telo. Če ni absorpcije, seveda imunski sistem se ne bo okrepil. Gre skozi, tako da ja, poleg tega emocionalnega dela imamo to probioterapijo oziroma zdrav pH črevesja je ključen za aktivirati proces samozdravljanja.
Veliko imava povedati, pomembna bo tudi ob kongresna dejavnost in pri tej se ustaviva v zaključnih minutah pogovora na Radiu Robin.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired.
tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon.
Radio Rovin, poslušate, kot rečeno, četrti naturopatski kongres in v rokah imam tudi četrto knjigo Erike Brajnik, seveda naturopatski primeri dobre prakse, otroci, starši in starostniki. K temu se vrnemo, če nam bo časa ostalo. Veliko je zapovedati, ampak kot rečeno, številni tuji predavatelji naturopati v Ljubljani ta konec tedna. Tudi gospa, ki prihaja z Gvatemale, Alba Rosario Ibanez, ki je zdaj le z nami v studiu. Hello!
Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alba Ibáñez, soy de Guatemala, soy naturópata y voy a estar en la conferencia este sábado, los espero con todo el cariño, voy a estar platicando sobre el autismo, cómo es en Guatemala y las formas de tratarse.
Samo avtizem sem razumela, Erika.
Ja, res je. Alba bo prikazala stanje avtizma v Gvatemali, ki je zelo visoko, torej dosti otrok ima visoko stopnjo, velik procent avtizma je avtističnih otrok v Gvatemali. Alba je zelo znana naturopatinja, vodi 10 centrov velikih naturopatskih v Gvatemali in dejansko bo prikazala, kako oni pomagajo avtističnim otrokom, a predvsem tudi, kako pomagajo staršem avtističnih otrok.
Ampak v Gvatemali pravita, da je zelo velik porast oziroma veliko teh težav. Tudi v Sloveniji jih je če dalje več. Zakaj tam toliko več? Kaj vpliva na naše otroke? Govorimo vedno o fetusu?
Govorimo vedno o fetusu, govorimo vedno o toksemiji in dejansko, kjer v državah, kjer je manj izbire boljših prehrane, dejansko je ta problematika večja, kvaliteta mineralu je slabša, tudi kar dobimo na policah, tako da, ja.
Erika, razlog za skrb nas, staršev, kar se avtizma tiče, tudi za bodočnost?
Je absolutno nosečnice, dejte se prehranjevati pravilno. Ni res, da je treba jesti za dva, ne? Kadar smo noseči, to je prvo pravilo. Recimo, samo ena banalna raziskava med nosečnicami v Franciji, torej nismo v tretjem svetu, ne? Je pokazala, da 80% nosečnic je imelo pomankanje železa. Pa smo v Evropi.
Kaj pa anksioznost? Tudi ta je, bom rekla, na vsakem koraku. Tudi o tem boste govorili, en nasvet, en ukrep, kako jo zajeziti, kako si pomagati.
Ja, absolutno. Otroci so obremenjeni. Če samo pogledamo, kako so te učni načrti toliko našponani do konca, ne, do besedno. In koliko se morajo te otroci učiti in plus vsaka obšolska dejavnost, moraš biti ti ta boljši. Ne? Cilj je vedno ne sodelovati, ampak zmagati. In to so treningi petkrat, šestkrat na teden, plus tekmovanja za vikend. Neštetokrat se mi je zgodilo, da so prišle najstnice k meni, ki so zgubile menstruacije zaradi prenapora. In takrat je ta otrok anksiozen. Anksiozno se kaže grizenje nohtu, strh, škrtanje zobmi, potenje rok in noh. Recimo, te so ženi znaki, da otrok vaš je anksiozen.
Alba,
gracias.
Thank you.
Gracias, muchas gracias por la invitación y los esperamos este sábado para poder compartir estos momentos tan bonitos sobre la salud y la prevención.
Hvala lepa, Alba. Ja, naša predavateljica iz Gvatemale je že tu, tako kot že ostali, samo so gor v Ljubljani. Počasi se zbiramo, delimo si naturopatske izkušnje iz celega sveta, vodi nas ta naturopatski duh in naturopatske tehnike. Izkušnje imamo pa na vsakem koncu države svoje.
In seveda te izkušnje poskušamo deliti tudi z našimi poslušalkami in poslušalci. Minuta ob kongresne dejavnosti sledi po glasbi.
Kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that.
love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always
Zaključna minuta z Eriko Branik na Tropatinjo na valovih Radija Robin. Kot rečeno, na kongres ste povabljeni vsi, tam bo veliko ob kongresne dejavnosti in če boste prišli s svojimi otroci, boste seveda lahko tudi sodelovali pri, bom rekla, pregledu z iridoskopom, kot ste dejali, Erika Branik, kajti študentje naturopatije bodo tam svetovali vsem prisotnim, kaj ne?
Točno tako, tretji letnik naturopatske šole Saeka bodo študenti svetovali mamicam in otrokom, kako krepiti z naturopatskimi tehniki zdravje svojih otrok. Poleg tega bomo imeli še Benjamina Žnidaršača, on je dejansko invalid, po hudi prometni nesreči je ostal na vozičku in on se v življenju ni vdal in je dejansko, kljub temu, da ne more premikati rok in nog, je začel slikati z usti. In on zdaj prodaja slike tudi na Japonsko, je zelo priznan slikar in bo pokazal, kako on to dela na kongresu, si je želel priti dati zgled otročičkom, kako se lahko da kljub fizičnim omejitvam.
Se pravi, poiskati to notranjo moč, to željo, ja. To hotenje.
Absolutno da in to se mi zdi zelo dragoceno in jaz sem mu zelo hvaležna, da pride, da pride.
O zeliščih bo tudi govora, zelišča.
O duhovni moči zelišč, to pišem v moji četrti naturopatski knjigi. Čem je bistvo, zelo na kratko, bistvo je to, da otroka ti lahko naučiš uporabljati računalnik ali pa mobitel, torej to, kar je ustvaril človek, tehnologijo, medtem ko ljubiti naravo, ga ni potrebno naučiti, zato ker on to duhovno moč zelišče že pozna, jo začuti noter njegova duša dejansko, samo in njegov duh, samo mi moramo to njemu pokazati.
Se pravi pokazati pot.
Da bo on iskal uteho v kamilci, če ga boli trebušček ali pa če je nemiren in ne v tableti.
In za konec, Erika, velikokrat na svojem Facebook profilu poveste, napišete, da stranke, ki pridejo k vam, vse jamrajo na temo utruje. Pravzaprav je zdaj čas, ali prihaja, ali je pomladanske utrujenosti in en nasvet za konec, kako se je rešiti?
Rešiti, dve stvari so zelo pomembni in zdaj rastejo v naravi. Kopriva, pite veliko koprivinega čaja, kdor ima težave za zdihali, ker zdaj je bil mraz in še bo napovedujejo, da bo spet mraz in je kašal in je prehlad, veliko tudi tropotec, suličasti tropotec, pite čaj suličastega tropotca. Odstrani utrujenost.
Hvala lepa, Eriki Brajn.
naravoslovnik, naturopatinji, ker je prišla, delila svoje nasvete, znanje, strokovnost vsemi nami in seveda veselimo se druženja ob drugih priložnostih, sicer pa vse dobro na naturopatskem kongresu, pa tudi potem naprej pri svojem delu.
Hvala lepa za povabilo.
Hvala vam, srečno. Lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci. Imejte lep dan.
Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.